Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียส่งโดรน20ลำโจมตียูเครนขณะที่ประธานาธิบดีสีหารือกับประธานาธิบดีปูตินเป็นวันที่3 IMF ไฟเขียวเงินกู้ 15,600 ล้านดอลลาร์ให้ยูเครนและฟิลิปปินส์เผยพิกัดฐานทัพสหรัฐแห่งใหม่เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดท่ามกลางความวุ่นวายของตลาดการเงินโลกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานถกประเด็นวิชาการ190ปีไทยสหรัฐกับความท้าทายจากจีนในอาเซียนส่งท้ายกันวันนี้ครับการทำงานจากบ้านทำให้มิตรภาพที่ทำงานห่างหายไปจริงหรือไม่ติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้จะมีทั้งเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็เรื่องของการประชุมระหว่างผู้นำรัสเซียกับจีนมาเสนอนะครับเริ่มที่สถานการณ์ในยูเครนก่อน
ครับก็เจ้าที่ทางการยูเครนเปิดเผยในวันพุธนะครับว่ารัสเซียใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตี2เมืองของยูเครนนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนรายงานของสำนักงานฉุกเฉินแห่งชาติยูเครนระบุว่าจรวดของรัสเซียโจมตีใส่อาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองราชิสชิฟทางใต้ของกรุงเคียฟครับสังหารประชาชนไป6คนและบาดเจ็บ18คนและมีผู้สูญหายอีก3คนโดยการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อหอพักนักเรียน2แห่งและอาคารเรียนอีก1แห่งด้วยส่วนที่เมืองซาปาริเชียมีรายงานการโจมตีอาคารที่พัก2แห่งครับมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ33คนกองทัพยูเครนระบุว่าสามารถยิงโดรนตก16ลำจากทั้งหมด21ลำซึ่งเป็นโดรนที่ผลิตในอิหร่านที่รัสเซียนำมาใช้โจมตีแบบพุ่งชนเป้าหมายนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ทวีตข้อความในวันพุธครับว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในช่วงคืนวันพุธนั้นรวมถึงโดรนสังหารของอิหร่าน20ลำและขีปนาวุธและปืนใหญ่และบอกว่าทุกครั้งที่ใครสักคนพยายามได้ยินคำว่าสันติภาพที่กรุงมอสโกก็จะมีคำสั่งจากที่นั่นให้โจมตีอย่างรุนแรงผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าเขตที่อยู่อาศัยซึ่งมีประชาชนทั่วไปและเด็กๆใช้ชีวิตอยู่ต่างถูกโจมตีครับและบอกด้วยว่านี่จะต้องไม่กลายเป็นวันปกติอีกวันหนึ่งในยูเครนหรือที่ไหนก็ตามในโลกเราจำเป็นต้องร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นและมุ่งมั่นเอาชนะรัสเซียให้เร็วกว่าเดิมเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางเยี่ยมฐานยูเครนบริเวณแนวหน้าแวนพุทด้วยครับโดยสำนักงานประธานาธิบดียูเครนเผยแพร่วิดีโอขณะที่เซนสกี้กำลังมอบเหรียญกล้าหาญให้กับเหล่าทหารโดยระบุว่าถ่ายมาจากพื้นที่ใกล้เมืองบาคมุตที่กำลังเกิดการสู้รบอย่างหนักจนกลายมาเป็นสมรภูมิแห่งหนึ่งที่มีการนองเลือดมากที่สุดในยุโรปตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองมาครับคุณทรงพจน
์ครับและการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียนั้นก็มีขึ้นในขณะที่กำลังมีการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงมอสโกซึ่งก็เป็นวันที่3แล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายด้วย
ครับ
แถลงการของทางการจีนบอกว่าประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีปูตินเห็นพ้องกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียตอนนี้ก้าวหน้าไปไกลเหนือกว่าขอบเขตของความร่วมมือทวิภาคีไปแล้วนะครับโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าขณะนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ100ปีเมื่อเราร่วมมือกันเราผลักดันการเปลี่ยนแปลงนั้นอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของผู้นำจีนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินก็เห็นด้วยกับคำกล่าวนั้นนะครับแล้วก็ผู้นำทั้งสองก็กล่าวคำอำลากันในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เดินทางออกจากกรุงมอสโกกลับไปยังกรุงปักกิ่งนะครับ
ครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บรรลุข้อตกลงให้เงินกู้กับยูเครนมูลค่า 15,600 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้กับรัฐบาลยูเครนที่ตึงเครียดหนักจากการรุกรานของรัสเซียนะครับกระทรวงการคลังยูเครน เปิดเผยในวันพุธว่าโครงการสินเชื่อช่วยเหลือจาก IMF นั้นจะช่วยระดมทุนจากหุ้นส่วนนานาประเทศของยูเครนเช่นเดียวกับรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินและสร้างความเชื่อมั่นถึงหนทางในการฟื้นฟูประเทศหลังภาวะสงครามนะครับโครงการเงินกู้นี้เป็นไปในระยะเวลา4ปีนะครับโดยในช่วง 12-18 เดือนนั้นจะมุ่งเน้นช่วยเหลือยูเครนในการจัดการภาวะขาดดุลงบประมาณครั้งใหญ่และผ่อนคลายแรงตึงเครียดในการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการใช้จ่ายในยูเครนส่วนเงินกู้ที่เหลือในโครงการนี้จะเน้นด้วยการสนับสนุนยูเครนให้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็ฟื้นฟูประเทศหลังภาวะสงครามด้วยอันนี้ตามคำแถลงการของ IMF นะครับอย่างไรก็ตามการพิมพ์เงินเพื่อใช้เป็นเงินบำนาญของประชาชนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการขั้นพื้นฐานในประเทศนั้นอาจทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจยูเครนเลวร้ายลงได้นะครับเนื่องจากจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อและสั่นคลอนเสถียรภาพด้านค่าเงินของยูเครนนั่นเองนะครับทั้งนี้ยูเครนเพิ่มงบประมาณด้านการทหารในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจประเทศหดตัวลงที่ประมาณ 30% ในช่วงปีที่แล้วนะครับซึ่งกระทบต่อรายได้ภาษีของรัฐบาลยูเครนทำนำไปสู่การขาดดุลงบประมาณครั้งใหญ่แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐสหภาพยุโรปและชาติพันธมิตรอื่นๆนะครับความช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ทำให้ยูเครนยุติการพึ่งพาเงินที่ผลิตโดยธนาคารกลางยูเครนและเงินกู้จากรัฐนะครับและถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงเริ่มต้นของสงครามแต่อาจเป็นการเพิ่มภาวะเงินเฟ้อและทำให้ค่าเงินยูเครนร่วงหนักหากดำเนินมาตรการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลานานครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับนโยบายเศรษฐกิจและความโปร่งใสของยูเครนก่อนสงครามปะทุขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ยูเครนมีความก้าวหน้าจากการปฏิรูประบบธนาคารครับทำให้รูปแบบสัญญาจ้างของรัฐมีความโปร่งใสแต่ยูเครนก็ยังคงถูกจัดอยู่อันดับ122จาก180ประเทศของโลกในดัชนี Corruption Perceptions Index หรือว่า CPI ของหน่วยงาน Transparency International นะครับอย่างไรก็ตาม IMF ระบุว่าหลังจากปรึกษาเบื้องต้นแล้วรัฐบาลยูเครนมีความก้าวหน้าในการปฏิรูปเพื่อสร้างเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชันและเคารพหลักนิติธรรมรวมทั้งวางรากฐานการเติบโตของเศรษฐกิจหลังสงครามซึ่งวาระของการปฏิรูปในด้านเหล่านี้จะยังมีความสำคัญอย่างยิ่งตามคำพูดของ IMF นะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซนสกี้แห่งยูเครนได้รับเลือกเป็นผู้นำประเทศเมื่อปี2019จากบทบาทผู้ต่อต้านกฎระเบียบเดิมๆและผลักดันการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศและเมื่อเดือนมกราคมยูเครนสั่งปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายรายรวมทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้ว่าการในรัฐและภูมิภาคที่เป็นแนวหน้าในสงครามยูเครนเนื่องจากประเด็นการทุจริตซึ่งบางส่วนก็เกี่ยวข้องกับงบประมาณด้านการทหารยูเครนและสร้างความอับอายให้กับรัฐบาลกรุงเคียฟอย่างยิ่งนะครับไปต่อกันที่สถานการณ์ที่เอเชียกันบ้างนะครับคุณทรงพจน์ได้ยินกันต่อเนื่องหลายวันแล้วกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธร่อนหลายลูกตกลงหน้าน้ำฝั่งตะวันออกในวันพุธครับคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธนั้นถูกยิงจากจังหวัดฮัมฮุงและว่าหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้และสหรัฐอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธเหล่านี้อยู่การยิงขีปนาวุธในวันพุธนะครับเป็นการทดสอบครั้งที่4ของเกาหลีเหนือตั้งแต่เกาหลีใต้และสหรัฐเริ่มต้นการซ้อมรบร่วมที่เรียกว่า Freedom Shield เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งรัฐบาลเปียงยางมองว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นเป็นการเตรียมการสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้ในทะเลตะวันออกโดยอ้างว่าเป็นการจำลองการซ้อมยิงอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของกรุงเปียงยางเพื่อตอบโต้การร่วมซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นะครับทั้งนี้การร่วมซ้อมรบของสหรัฐและเกาหลีใต้ Freedom Shield นี้จะสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีนี้ครับ
ครับผมไปที่ฟิลิปปินส์กันต่อนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์นะครับเผยพิกัดฐานทัพแห่งใหม่ของสหรัฐ4แห่งด้วยกันนะครับโดยบอกว่าจะอยู่บริเวณทางตอนเหนือตอนใต้และตะวันตกของฟิลิปปินส์โดยประธานาธิบดีมาโกสจูเนียร์ระบุว่าพื้นที่ฐานทัพใหม่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศรวมทั้งชายฝั่งเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับไต้หวันที่สุดนะครับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างอเมริกากับฟิลิปปินส์ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2014นะครับโดยจะมีการส่งทหารเปลี่ยนผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศนะครับ การขยายความร่วมมือนี้มีขึ้นระหว่างที่2ชาติพันธมิตรยาวนานนี้พยายามหาหนทางต่อต้านความก้าวร้าวของจีนต่อไต้หวันและการกระทําของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในทะเลจีนใต้ด้วยนะครับโดยรัฐบาลปักกิ่งกล่าวหารัฐบาลสหรัฐว่าเป็นอันตรายต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยการเพิ่มบทบาททางทหารในฟิลิปปินส์ฐานทัพใหม่4แห่งถูกคัดค้านนะครับจากทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่กังวลว่าจะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างสหรัฐและจีนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอีกด้วยนะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์กับสหรัฐซึ่งยาวนานมาต่อเนื่องมายาวนานนะครับ
ครับ
มาที่เรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐกับไทยบ้างนะครับองค์กรเอกชนสหรัฐและสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันร่วมจัดเสวนาวิชาการนะครับระดมสมองนักวิชาการและภาคประชาชนในสหรัฐเพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและความท้าทายใหม่ๆของไทยในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
ครับงานเสวนาวิชาการ190ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันและองค์กรเอกชนดีเอเชียฟาวเดชั่นร่วมจัดขึ้นในโอกาสการครบรอบ190ปีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์เมื่อ190ปีที่แล้วในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2376ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและภาคประชาชนในกรุงวอชิงตันที่เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมรับฟังการเสวนาจำนวนไม่น้อยปันโทหญิงแทมมี่ดักเวิร์ดวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยเชื้อสายไทยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกล่าวเปิดการเสวนาและกล่าวแสดงความยินดีในความเป็นพันธมิตรของทั้งสองประเทศซึ่งไทยถือเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียของสหรัฐที่มีความร่วมมือในหลายด้านมายาวนานเช่นเดียวกับนางเมลิซาบราวน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกิจการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐที่จะกระชับแน่นแฟ้นมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจมนุษยธรรมสันติภาพและความมั่นคงเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆในภูมิภาคศาสตราจารย์เกียรติคุณแคทเธอรีนดาวพีโนจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวกับ VOA ไทยถึงบทบาทของไทยในภูมิภาคว่าจะมีความสำคัญมากขึ้นต่อจากนี
้ I think that Thailand's role on mainland Southeast Asia is only going to become more important. I think for economic reasons, for cultural reasons, for political reasons, it has had a very
นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าไทยจะมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในกลุ่มประเทศภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองที่ไทยเป็นศูนย์กลางมายาวนานขณะเดียวกันไทยก็เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคที่มีสนธิสัญญาพันธมิตรกับสหรัฐและในความแตกแยกที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหรือ Mainland Southeast Asia และกลุ่มประเทศภาคพื้นสมุทรหรือ Maritime Southeast Asia ก็จะยิ่งทำให้บทบาทของไทยมีความสำคัญมากขึ้นในอนุภูมิภาคแห่งนี้
I think we are an alliance, so you know we're dedicated to protecting each other of threats or perceived threats against China, and and we know that Thailand definitely has a unique position because China is very close by.
ด้านพันเอกแรรี่เรดมันอดีตผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐกับความท้าทายจากอิทธิพลของจีนในภูมิภาคในแง่ของความมั่นคงว่าในฐานะพันธมิตรระหว่างไทยสหรัฐจะคอยปกป้องภัยคุกคามและการรับรู้ถึงภัยคุกคามระหว่างกันแต่สำหรับในกรณีของจีนประเทศไทยมีจุดยืนที่แตกต่างออกไปเพราะจีนอยู่ใกล้ชิดมากดังนั้นสหรัฐต้องให้ความเคารพในเรื่องนี้ขณะเดียวกันมุมมองเรื่องการรับรู้การเป็นภัยคุกคามจากจีนของทั้งไทยและสหรัฐนั้นก็จะแตกต่างกันด้วยและสหรัฐต้องทำความเข้าใจจุดยืนของไทยในมุมมองของความมั่นคงในภูมิภาคด้วยเช่นกัน
It doesn't necessarily mean just because China is influence is growing it doesn't mean that US-Thai relations cannot be strong
I think John Brandon ผู้อำนวยการอาวุโสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ The Asia Foundation มองว่าเพียงเพราะการเพิ่มอิทธิพลของจีนในภูมิภาคคงจะไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐไม่สามารถแข็งแกร่งตามไปด้วย
เพราะที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ไทยก็เคยรับมือกับการอยู่ท่ามกลางขั้วอำนาจใหญ่หรืออำนาจที่รองลงมาได้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีด้านนายธานีแสงรัตน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันกล่าวในประเด็นนี้ว่าไทยสามารถเป็นจุดเชื่อมจากการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับทั้งจีนและสหรัฐได
้ผมคิดว่าประเทศไทยต้องใช้ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดนะครับที่เรามีกับทั้งสองประเทศในการช่วยสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศจีนและสหรัฐสามารถพูดคุยกันได้นะครับเนื่องจากเราใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทั้งสองประเทศเราเป็นพันธมิตรกับสหรัฐนะครับเราสามารถคุยกับทั้งสองประเทศได้อย่างค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับในโอกาสและเวลาที่เหมาะสมนะครับผมไทยแล้วก็ภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเนี่ยถือว่าเราอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะโดยเฉพาะจอดจงนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างมีความสำคัญระหว่างดุลของอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐตรงนี้เราก็คงต้องใช้ความสัมพันธ์ที่เรามีเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันในประเด็นที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับที่ทั้งสองฝ่ายคุยกันโดยตรงอยู่แล้วล่ะผมคิดว่าเพื่อนที่ทั้งจีนและสหรัฐมีในประเทศไทยนะครับน่าจะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งครับ
เอกอัครราชทูตไทยกรุงวอชิงตันกล่าวด้วยว่าการจัดเสวนาเชิงวิชาการในลักษณะนี้ถือเป็นการเปิดเวทีแห่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงวิเคราะห์ไปสู่สาธารณะและจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจนำไปสู่มิตรภาพที่ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคตของไทยและสหรัฐพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.comและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook YouTube Instagram และ Twitter นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Spotify ด้วยครับ
ครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวเศรษฐกิจมาดูประเด็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับที่อัฟกานิสถานกันมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนครับทั้งในอัฟกานิสถานและปากีสถานเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.5 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานในช่วงค่ำของวันอังคารครับทางการอัฟกานิสถานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก50คนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศขณะที่ทางการปากีสถานระบุว่ามีชาวปากีสถานเสียชีวิตอย่างน้อย9คนและมีผู้บาดเจ็บ44คนในแคว้นไคเบอร์ปักตุนควาทางตอนเหนือของปากีสถานนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานอาคารหลาย10แห่งพังถล่มหรือได้รับความเสียหายหนักจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่โดยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนั้นรับรู้ได้ทั่วพื้นที่เอเชียใต้ซึ่งรวมถึงกรุงนิวเดลีที่ห่างอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวถึง 2,000 กิโลเมตรนะครับอัฟกานิสถานเผชิญเหตุแผ่นดินไหวมาบ่อยครั้งแล้วก็เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1,000 คนและผู้คนอีกนับหมื่นต้องกลายมาเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวเลวร้ายที่สุดของอัฟกานิสถานในรอบเกือบ25ปีครับคุณสงพจน
์ครับมาที่ข่าวธุรกิจเศรษฐกิจบ้างนะครับคุณนพรัตน์วันนี้นักลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆนะครับก็จับตามองว่าเฟดจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยในอัตราเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าทางเฟดหรือว่า Federal Reserve ระบบธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะฮะก็ยังคงพยายามที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้ได้นะครับด้วยการประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในวันพุธก็เรียกว่าตามคาดนะครับแม้ว่าตอนนี้จะมีความกังวลว่าการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมเงินนี้อาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์ความวุ่นวายในภาคการธนาคารย่ำแย่ลงไปนะครับเฟดมีแถลงการหลังการประชุมเสร็จสิ้นในวันพุธบอกว่าระบบธนาคารสหรัฐยังคงแข็งแกร่งดีแต่ก็เตือนว่าความวุ่นวายทางการเงินที่เกิดจากการล้มลงของธนาคารขนาดใหญ่2แห่งน่าจะมีผลให้มีการคุมเข้มด้านเงินกู้และให้น้ำหนักกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจการจ้างงานและเงินเฟ้อนะครับธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของมาตรการขึ้นดอกเบี้ยสูงต่อเนื่องเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแล้วโดยแถลงการของเฟดชี้ว่าได้ปรับเปลี่ยนคำที่ใช้ในเรื่องนโยบายดอกเบี้ยจากที่บอกว่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเป็นการปรับใช้นโยบายตามความเหมาะสมแล้วนะครับเฟดคาดการณ์ด้วยว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียง1ครั้งจากระดับ 4.9% ในวันพุธเป็น 5.1% ภายในปีนี้นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ16ปี อย่างไรก็ตามเฟดระบุว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังอยู่อีกไกลกว่าจะเสร็จสมบูรณ์และอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นเจอโรมพาวเวลนะครับประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากระบวนการนำเงินเฟ้อให้กลับลงมาอยู่ที่ระดับ 2% ยังคงอยู่อีกไกลและเส้นทางก็ยังขรุขระนะครับเมื่อต้นเดือนนี้พาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในเดือนมีนาคมแต่หลังจากที่เกิดปัญหาในภาคการธนาคารเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วทำให้เฟดเปลี่ยนใจขึ้นเพียง 0.25% เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนเตือนว่าแม้เฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ในระดับไม่สูงมากแต่เมื่อรวมกับการขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งที่ผ่านมาก็อาจทำให้ธนาคารต่างๆมีต้นทุนการกู้ยืมเงินที่สูงขึ้นจนประสบปัญหาเช่นเดียวกับธนาคารซิลิคอนแวลลีย์และธนาคารซิกเนเจอร์ก็เป็นได้นะครับ
ครับ
ยังมีการวิเคราะห์กันด้วยใน Wall Street ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงนั้นอาจจะทำให้เฟดเริ่มลดดอกเบี้ยลงในช่วงฤดูร้อนปีนี้ได้เช่นกันครับ
ครับไปดูสถานการณ์ใกล้เคียงกันที่อังกฤษกันบ้างครับ
ครับ
ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเงินเฟ้อของอังกฤษกลับมาเร่งตัวแรงเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนครับจากราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงกระทบผู้บริโภคที่ต้องแบกรับภาวะค่าครองชีพสูงอีกระลอกโดยดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ของอังกฤษปรับขึ้นมาถึง 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 10.1% จากเดือนก่อนจากการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษในวันพุธนะครับซึ่งเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเงินเฟ้อน่าจะชะลอตัวประมาณ 9.9% ส่วนตัวเลขเงินเฟ้อที่ขึ้นมาสูงนี้ก็เพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องเป็นครั้งที่11ในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้โดยไม่คำนึงถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาภาคธนาคารทั่วโลกครับ
ครับผมสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับก็แน่นอนฮะลดลงกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะฮะดาวโจนส์ปรับลดลงไป530จุดปิดที่ 32,030 จุด Standard & Poor's ลดลง60จุดนะครับปิดที่ 3,937 จุด Nasdaq ลดลง190จุดปิดที่ 11,670 จุดส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท20สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับตอนนี้ก็แน่นอนนะฮะคนทั่วโลกก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังการระบาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะในที่ทำงานนะฮะก็ยังมีการหลายๆที่ก็อาจจะมีการ work from home หรือว่าทำงานจากบ้านอยู่เพราะการที่มันก็มีปัญหาว่าคนจำนวนไม่น้อยนะฮะยังทำงานจากบ้านซึ่งนำทำให้สภาพสังคมที่มีในที่ทำงานเนี่ยมีความแปลกหน้ากันมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นรายงานที่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำมาเสนอเกี่ยวกับมิตรภาพที่ทำงานห่างหายไปในช่วง work from home ครับ
ถึงแม้ว่าการทำงานจากที่บ้านจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีปัญหาด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของมิตรภาพในที่ทำงานเนื่องจากการทำงานจากที่บ้านหรือการที่ไม่ได้ทำงานในออฟฟิศนั้นอาจทำให้การสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องที่ยากขึ้นค่ะในสหรัฐมีพนักงานเพียง2จากทุกๆ10คนเท่านั้นที่บอกว่ามีเพื่อนสนิทในที่ทำงานอ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของ Gallup ที่ทำขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2022ค่ะจิมฮาร์เทอร์นักวิจัยด้านสถานที่ทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของแกลล็อปกล่าวว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโดยทั่วไปแล้วคนหนุ่มสาวมีความรู้สึกว่าขาดการเชื่อมต่อกับที่ทำงานของตนมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆและว่าหากคนหนุ่มสาวมีความเชื่อมต่อกับที่ทำงานน้อยลงความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก็จะลดน้อยลงในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนามิตรภาพแบบที่พวกเขาอาจมีในอดีตอีกด้วยค่ะเขากล่าวได้ว่าระดับความไว้วางใจในหมู่เพื่อนร่วมงานก็มีความแตกต่างกันขณะที่การสร้างความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดในขณะที่อยู่ห่างไกลนั้นก็เป็นเรื่องยากด้วยนะคะยกตัวอย่างคริสตัลพาวเวอร์สผู้จัดการฝ่ายเวทระเบียนในรัฐวิสคอนซินซึ่งเริ่มทำงานจากที่บ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022พาวเวอร์สเป็นผู้จัดการคนเดียวที่ได้รับการว่าจ้างตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่โดยมีหน้าที่ดูแลบรรดาพนักงานที่ทำงานแบบเต็มเวลาที่ไม่ได้มาทำงานในออฟฟิศหรือทำงานแบบทางไกลและเธอกล่าวว่าการสร้างทีมเป็นเรื่องยากเพราะเธอยังไม่ได้พบกับพนักงาน2ใน5คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเธอเลยค่ะเธอกล่าวด้วยว่าการที่จะทำให้พนักงานไว้วางใจในตัวของเธอในฐานะหัวหน้างานนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าที่เคยเป็นมาเพราะคนเหล่านั้นยังไม่รู้จักเธอจริง แต่แม้ว่า Powers จะพบว่าการติดต่อกับผู้จัดการคนอื่นๆทางออนไลน์เป็นเรื่องยากเธอก็ยังชอบทำงานแบบทางไกลอยู่ดีค่ะฮาร์เทอร์จากแกลล็อปกล่าวว่าการมีเพื่อนสนิทในที่ทำงานกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่มีการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานให้ทำแบบทางไกลและแบบผสมซึ่งก็คือมีการทำงานทั้งจากที่บ้านและในที่ทำงานการศึกษาครั้งล่าสุดของแกลล็อปพบว่าในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่นั้นมิตรภาพในที่ทำงานช่วยพนักงานหลายคนในเรื่องการให้การสนับสนุนทางสังคมและทางอารมณ์ในช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรดาผู้ปกครองนักการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานอยู่ในแนวหน้าค่ะนอกจากมิตรภาพในที่ทำงานจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานแล้วยังส่งผลดีต่อบรรดานายจ้างอีกด้วยนะคะโดยการวิจัยของแกลล็อปแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีเพื่อนสนิทในที่ทำงานมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานสามารถทำงานได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงช่วยให้ที่ทำงานมีความปลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุน้อยลงและสามารถสร้างสรรค์และแบ่งปันความคิดให้กับคนอื่นๆเป็นต้นค่ะจอห์นนี่ซีเทเลอร์จูเนียร์ประธานและผู้บริหารของ Society for Human Resource Management กล่าวว่ามีสิ่งดีๆมากมายมาจากมิตรภาพในที่ทำงานอย่างเช่นการที่บริษัทสามารถรักษาพนักงานที่ดีเอาไว้และยังช่วยให้เกิดความสงบสุขในที่ทำงานและว่าเพื่อนในที่ทำงานจะช่วยให้ใจเย็นลงได้เมื่อเกิดความขัดแย้งกันค่ะเขากล่าวด้วยว่าบริษัทอื่นๆหันมาสนับสนุนมิตรภาพในที่ทำงานอย่างจริงจังขณะที่องค์กรของเขาเองซึ่งมีพนักงานเกือบ500คนทั่วโลกมีการดำเนินโครงการหลายโครงการโดยหนึ่งในนั้นก็คือการทำให้ผู้คนมารวมตัวกันให้ได้อย่างเช่นการที่องค์กรจะซื้ออาหารกลางวันสำหรับพนักงานที่เชิญพนักงานใหม่มาร่วมทานอาหารด้วยเทเลอร์จูเนียร์กล่าวส่งท้ายว่าองค์กรของเขาพยายามนำคนที่มีประสบการณ์ชีวิตภูมิหลังและอื่นๆที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกันโดยมีแนวคิดคือการลองทานอาหารกลางวันกับคนแปลกหน้าแล้วทำให้พวกเขากลายมาเป็นเพื่อนกันเป็นต้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ไอ้ดนครับและที่จะไปคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington ครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับครับ
แหมต้องบอกว่าเรื่องสำคัญมากถ้าภายในเราไม่ถูกกันความสัมพันธ์ไม่ดีเกิดความเครียดเกิดความกดดันเราจะไปแยกเขี้ยวยิ้มให้กันข้างในยังแยกเขี้ยวไม่ได้ข้างนอกก็คงได้แค่แยกเขี้ยวแล้วไม่ได้ยิ้มเลยนะคะคงได้แค่ความรู้สึกแย่ออกไปสู่ลูกค้าที่มาใช้บริการนะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์
ใช่ฮะอันนั้นก็เป็นแค่ผลกระทบด้านหนึ่งของการที่ไม่มีมิตรภาพกันแต่ว่าอย่างที่รายงานบอกคือว่าบางคนคือแทบไม่รู้จักกันเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นช่วงโควิดคือมันก็เหมือนไม่รู้จักใครอ่ะมีเพื่อนร่วมงานแต่มีแต่ชื่อฮะแต่ไม่เคยรู้จักหน้าเราก็ไม่มีเหมือนกับเรียกนะ moral support แรงสนับสนุนทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกได้เหมือนกันนะฮะถ้าไม่รู้จักใครเลยเนี่ย
อย่าจะร้องไห
้อ๋อเหรอคะ
เศร้าเลย
ห่างคุณทรงพจน์นิดเดียว
คุณน้ำตาคลอเลยคุณนพรัตน์พูดเพราะว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่เผชิญมาด้วยตัวเองไม่แต่ว่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าในช่วงที่เรา work from home ไม่ได้เจอกันเลยนะฮะก็แต่มีคนในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานที่ก็มีปัญหาทางจิตใจเหมือนกันว่าแบบไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอใครแล้วก็อยากจะเจอกันอยากจะกลับมาทำงานในออฟฟิศสักทีพอมาถึงออฟฟิศแล้วตอนนี้อยากจะกลับไปอยู่บ้านละ
ไม่ฮะผมยังอยู่ออฟฟิศฮะผมรักที่ทำงานครับคนอื่นเขามากันนอนมาทุกวันเลยครับ
คุณนพรัตน์คงมีข้อมูลว่ามันกระทบต่องานหลายอย่างนะคะการที่ไม่ได้รู้จักกันแล้วก็การไม่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีมันส่งผลต่อผลผลิตผลิตภาพที่จะได้แล้วมันก็นำไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเหล่านี้มันไปเชื่อมโยงแยะเลยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
ครับเห็นข้อมูลนิดนึงในรายงานหน้า
ได้ยินเสียง
หน้าตกใจเหม
ือ
นก
ัน
ได้ยินไหมครับฮัลโหล
ค่ะ
ที่เขาบอกว่ามีคน
ได้ยินไหมครับ
เช่นค
่
ะ
ในรายงานบอกว่าในผลสำรวจ2ใน10ที่บอกว่ามีเพื่อนสนิทในที่ทำงานอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมฟังแล้วโอ้น้อยนะฮะที่สำหรับคนที่แบบมาทำงานแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครที่สนิทเลยในที่ทำงานนี่ก็ถือว่า
ไม่ดีเลยนะฮะประสิทธิภาพการทำงานนี่ก็อย่างที่บอกอาจจะลดลงได้จริง
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์และทีมงานวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.